καλής σας μέρα. Είμαι έτοιμος για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, κύριε Σμιτνή.
Κύριε Υπουργέ, με τροπολογία της κυβέρνησης, τον κεφαλικό φόρο θα κληθούν να πληρώσουν ακόμη και όσοι έχουν πεθάνει. Και ρωτάω κάτι πολύ απλό. Ο Έλληνας προηγούμενος τον κυνηγάτε μέχρι τον τάφο για να πάρετε τα χρήματα.
Εντάξει, είναι γνωστό. Αυτό τα έχει εξηγήσει όλα τα θέματα ο Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Παθανασίου. Δεν είναι θέματα στα οποία χωρεί έτσι κάποιο αστείο. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, χθες έγινε ένα γεύμα μεταξύ δύο υπουργών, του κ. Σουμπέγγιση και κ. Μπαγκογιάννη. Έχει το Μέγαρο Μαξίμου την πεποίθηση ότι υπήρξε χθες συμφωνία για το μεταβατικό στάδιο μετά την αποχώρηση του Κώστα Καραμαλή από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και την Πρωθυπουργία?
Αλίμονο, κύριε Παλαιολόγε, αν είναι είδηση η συνάντηση δύο στελεχών και μάλιστα δύο στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, οι συναντήσεις αυτές, τέτοιου είδους συναντήσεις, είναι απολύτως φυσικές και συνήθεις στη λειτουργία μιας κυβέρνησης, κάθε κυβέρνησης και στην Ελλάδα και αλλού.
Η συμφωνία δηλαδή που ενδεχομένως υπήρξε μεταξύ των δύο κορυφών των στελεχών.
Δεν είναι είδηση η συνάντηση.
Η συμφωνία, ρωτάω.
Παρακαλώ.
Θα υπάρξει παρέμβαση, όπως φημολογείται, του Πρωθυπουργού αύριο από τη Ζάκυνθο που θα θέτει τέρμα στη διαδοχολογία?
Τα θέματα αυτά τα έχουμε εξαντλήσει, το είπα και χτες, και δεν αντιλαμβάνομαι ποιοι έχουν συμφέρον να διατηρούν και να αναφέρονται συνέχεια σε θέματα που δεν έχουν κανένα απολύτως αντικείμενο. Παρακαλώ.
Προσωπικά δεν έχω και ιδιαίτερη αγωνία αν θα κάνει κάποια δήλωση ο Πρωθυπουργός για
την διαδοχολογία. Ελπίζω να είστε ήρεμος χωρίς
κανένα πρόβλημα. Όμως θέλω να ρωτήσω μήπως θα πάρει θέση ο Πρωθυπουργός στη δρομολογούμενη κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως επιχειρείται από προσφυγή συγκεκριμένης επιχείρησης. Μήπως πρόκειται ο Πρωθυπουργός να πάρει θέση, θα παρακολουθεί απλά σαν θεατής αυτή την κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω το ειδικό θέμα και βεβαίως δεν πρόκειται να αναφερθώ σε καμία περίπτωση σε ένα θέμα και που δεν ξέρω και που είναι ειδικό και αφορά, όπως μου λέτε, τη λειτουργία κάποιων δικαστηρίων. Εγώ εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει κάνει και εξακολουθεί να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, ό,τι είναι αναγκαίο, ό,τι είναι δυνατόν για να περιφρονεί τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών.
Συγχωρείτε, αλλά πώς το κάνει αυτό όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες ενθάρρυνε ανοιχτά τις ελαστικές μορφές εργασίας?
Θέλετε να απαντήσει που σας έδωσα την περασμένη εβδομάδα? Ευχαρίστω, θα το κάνω. Θέλετε να πω σε ποιο περιβάλλον ζει όλος ο κόσμος και τι είναι απαραίτητο να γίνει και τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση προκειμένου η χώρα μας να περάσει μέσα από την κρίση που σαν καταιγίδα χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες? Εμείς λαμβάνουμε ακριβώς μέτρα για την προστασία, για τη θωράκιση της εργασίας και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Αλλά η καταιγίδα της κρίσης που επικαλείστε σαρώνει μόνο τα εργασιακά δικαιώματα και τίποτα άλλο.
Η διεθνής οικονομική κρίση, για όποιον παρακολουθεί, και φαντάζομαι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και τη βούληση έχει και τη δυνατότητα να παρακολουθεί τι γίνεται και σε ολόκληρο τον κόσμο και σε εμάς εδώ, θίγει όλους. Θίγει όλους τους Έλληνες πολίτες, θίγει όλες τις χώρες και στόχος των στοχευμένων, συνταγμένων πολιτικών τις οποίες εφαρμόζουμε είναι ακριβώς να μειώσουμε, να κάνουμε όσο το λιγότερο οδυνηρές γίνεται τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης και για τους Έλληνες πολίτες και για τον καθένα ξεχωριστά και για τη χώρα συνολικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμερνής.
Κύριε Πρόσωπο, έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση των ομίλων στην εξοδότηση αγώνων γυναικών. Υπάρχουν όμως αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων που λένε ότι αυτή η εξομοίωση μπορεί να γίνει και προς τα κάτω. Υπάρχει διασκέψη στην κυβέρνηση?
Υπάρχει συνολική τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομίας, του κυρίου Παπαθανασίου, από χτες το απόγευμα και στην οποία σας παραπέμπω. Εμάς, το μέλημά μας, είναι στις διαβουλεύσεις, στις συνεννοήσεις τις οποίες θα κάνει η χώρα μας από αυτό το στάδιο και μετά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κατοχυρωθούν όπως πρέπει να κατοχυρωθούν όλα τα κεκτημένα δικαιώματα των γυναικών, των ελληνίδων γυναικών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Παρακαλώ.
Ο κ. Παπαθανασίου, την πρώτη στιγμή που επιβάστηκε η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, δήλωσε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε στην απόφαση του Ευρωδικαστηρίου και η απόφαση είναι εκτελεστή και δεν σηκώνει δεύτερη κουβέντα. Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση. Χθες το βράδυ, βέβαια, πρόσθεσε ότι θα κάνει διάλογο με την ΑΔΔ. Αυτό το έκανε για να χρυσώσει το χάπι. Η κυβέρνηση ενώ συμφωνεί επί της ουσίας με την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου.
Ο κ. Παπαθανασίου έκανε χθες συγκεκριμένη δήλωση και αποδίδεται πάλι στον κ. Παπαθανασίου πράγματα τα οποία χθες δεν είπε. Χθες διαβάζω λοιπόν όλη τη δήλωση, τη χθεσινή.
Η προχθεσινή λόγο.
Η προχθεσινή δήλωση, όλες οι αποφάσεις, κύριε Κακαλή, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι εκτελεστές. Γίνονται σεβαστές. Επ' αυτού δεν υπάρχει αμφιβολία. Από εκεί και πέρα, όπως γίνεται, γίνεται τώρα και στο παράδειγμα της Ιταλίας, για την οποία πάρθηκε ειδική ταυτόσιμη σχεδόν, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, θα μου επιτρέψετε να έχω μια επιφύλαξη, αλλά σχεδόν ταυτόσιμη θα έλεγα απόφαση που δημιούργησε και νομολογία, και η Ιταλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνεννοήσεις, διαπραγματεύσεις, ανταλλαγές απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συνεννοηθεί για τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Αυτό είπε και χτες ο κύριος Παπαθανασίου. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Πού είναι η κυβέρνηση με την απόφαση επί της ουσίας?
Μα, να σας πω κάτι. Δεν έχει σημασία αν διαφωνεί κάποιος ή δεν διαφωνεί η κυβέρνηση. Όταν έφτασε η υπόθεση στο δικαστήριο, είχε συγκεκριμένη επιχειρηματολογία για να στηρίξει τις απόψεις της. Η απόφαση υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι ανούσιο, θα έλεγα, να πει κανείς αν διαφωνεί ή συμφωνεί με την απόφαση. Εφόσον σας λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση πήγε με επιχειρήματα στο δικαστήριο, τα οποία το δικαστήριο δεν δέχτηκε. Προφανώς ο τρόπος με τον οποίο με το σκεπτικό της αποφάσεως εμείς δεν συμφωνούμε, αλλά δεν υπάρχει τρόπος για να αναιρέσεις αυτή την απόφαση.
Αλλά ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλατε και τα οποία είναι διαφορετικά? Όταν θεωρείτε και εσείς, συμφωνείτε μάλλον με το βασικό πυρήνα της απόφασης, ότι η ασφάλιση των εργαζομένων στο δημόσιο είναι επαγγελματική και κοινωνική ασφάλιση.
Εμείς λέγαμε ακριβώς το αντίθετο.
Δεν το υπόσχεσαι αυτό. Το έγγραφο που είχε σαν για το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ακριβώς αντίθετο, έλεγε. Συμφωνούσε με το Ευρωδικαστήριο.
Κύριε Κακαλή, η θέση μας είναι γνωστή, την έχουμε εκφράσει επανειλημμένα. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η χώρα μας έχει μάθει να σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο όπου επικρατεί το κράτος δικαίου. Η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντάσσεται με τις αποφάσεις των συντεταγμένων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να μην συμφωνείς με μια απόφαση, αλλά όταν μια απόφαση λαμβάνεται, έχεις την υποχρέωση να την εφαρμόσεις. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις προκειμένου να εξευρεθούν οι τρόποι με τους οποίους θα εφαρμοστεί η απόφαση. Αυτό είναι σαφές και όλες οι άλλες συζητήσεις δεν οδηγούν πουθενά. Εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλιστούν τα κεκτημένα δικαιώματα των Ελληνίδων γυναικών που εργάζονται είτε ως πολιτικοί είτε ως στρατιωτικοί υπάλληλοι στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί σε αυτές τις γυναίκες αναφέρεται η συγκεκριμένη απόφαση. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω και εγώ ότι τα οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα είναι τα κυριότερα που απασχολούν την Ελλάδα και τις άλλες χώρες του κόσμου. Αλλά στην Ελλάδα, ειδικά τελευταία, παρατηρούμε το οξύ πρόβλημα της εγκληματικότητας, παραβατικότητας κλπ. Και δεν είναι απλώς θεωρητικό, έχουμε θύματα ανθρώπινα. τα μέτρα που μέχρι τώρα τα θεωρείτε ικανά, είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να λάβει πρόσθετα, ώστε τουλάχιστον να μην απασχολεί η εγκληματικότητα, γιατί αυτό περιορίζει και την οικονομική δραστηριότητα όπως θέλετε και τελικά την ελληνική ζωή την περιορίζει πολύ.
Έχω τοποθετηθεί επανειλημμένως, κύριε Παρδόλη, σε αυτό το θέμα. Η θέση μας είναι γνωστή. Δεν μπορεί κανείς ποτέ να είναι ικανοποιημένος όταν υπάρχουν παράνομες πράξεις, όταν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές. Δεν μπορεί όμως κανείς από την άλλη πλευρά να αποκλείσει την ύπαρξη τέτοιων συμπεριφορών. Ξέρετε, το έγκλημα δεν εξαλείφεται γενικά. Η προσπάθεια συνεχίζεται, θα είναι πάντα μεγαλύτερη. Αναλαμβάνονται ορισμένες πρωτοβουλίες από τις αρμόδιες αρχές του ελληνικού κράτους και είμαι βέβαιος ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα αποδώσουν. Παρακαλώ.
Μήπως ο Πρωθυπουργός προτίθεται στη συνάντηση που θα έχει με τον επικεφαλής της Μαρφίν σε λίγο να τον ρωτήσει αν θα κάνει αυτό που έκανε, θα κάνει στο Ολυμπιακή αυτό που έκανε χθες με την Βιβάτια που την έσπασε στα 4 για να μπορέσει να την πουλήσει πιο εύκολα. Μήπως δηλαδή μετά από ένα χρόνο που το επιτρέπει η σύμβαση θα κάνει και το ίδιο και στο Ολυμπιακή.
Σημασία έχει για μας και αυτό είναι το ουσιαστικό αποτέλεσμα, ότι μια ιστορία η οποία κρατούσε για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, έφτασε στο τέλος της με μια ουσιαστική, ωφέλιμη για τους Έλληνες πολίτες και για τη χώρα μας αποκρατικοποίηση. Ορίστε.
Τέλος ή αρχή περιπέτειας είναι αυτό.
Προφανώς δεν έχετε παρακολουθήσει τα γεγονότα τελευταίων 25 ετών. Εάν εσείς θεωρείτε ότι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν μια εταιρεία με 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε μήνα, έχετε εντελώς διαφορετική. Κάθε μέρα, με 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε μέρα, έχετε προφανώς διαφορετική, εντελώς διαφορετική αντίληψη από μένα και από την κυβέρνηση. Εμείς πιστεύουμε ότι βρέθηκε μια απόλυτα ικανοποιητική για τη χώρα, για τους εργαζομένους, για το δημόσιο συμφέρον λύση και μια λύση η οποία και εξασφαλίζει τη λειτουργία μιας ιστορικής εταιρείας και όπως σας είπα εξυπηρετεί απόλυτα τα συμφέροντα όλων όσων ανέφερα μόλις. Παρακαλώ.
Σε άλλα ζητήματα κύριε Πρόσωπε. Ο αρχηγός ο αρμόδιος για τα ΜΜΕ, ο κ. Ζουκουλέκας, δεσμεύτηκε για τις έντονες και συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλει για την επίλυση του ζητήματος με τα δημοτικά ραδιόφωνα. Σε συνεργασία, είπε, με τους δημάρχους Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Νίκητα Γκλαμάνη και Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, καθώς και με τις ενός συνταχτών. Ένα από τα πιο ιστορικά ραδιόφωνα, το οποίο προσωπώ εδώ στο πεζόν, είναι το κανάλι 1. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την κυβέρνηση, δεν ενδιαφέρει η άποψη του Δημάρχου Πειραιά, του κ. Φασούλα, για το συγκεκριμένο.
Προηγουμένω τη δήλωση την πλάκα την οποία μόλι μου είπατε.
Αυτό σημαίνει όμω κάτι. Έχει διευκρινίσει ότι μιλάει μόνο με τον κύριο Καγκλαμάνη και με τον κύριο Γεωργόπουλο. Αν μένετε σε αυτό, σημαίνει ότι με αυτού σα έδειξε να μιλάει.
Προφανώ.
Καλά κάνει και μιλάει μαζί του, πώ θέλω, έτσι. Καλά κάνει. Αλλά πρέπει να ζητήσει και τη γνώμη και άλλων αρμοδίων.
Ο κύριο Γκουλέκα προφανώ εννοεί ότι θα επεκτείνει τι επικοινωνίε του και με άλλου ενδιαφερομένου. Αυτό είναι αυτονόητο. Παρακαλώ.
Έχετε κάποιο σχόλιο για την τοποθέτηση της Γερμανίδας καγκελάριου της κυρίας Μέρκελ ότι η ένταξη της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ θα επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον και μάλιστα έκανε κριτική σε όσους επιχειρούν είτε με βέτο είτε με αναχρονιστικές αντιλήψεις να υψώσουν αναχώματα στη διεύρυνση της συμμαχίας?
Θα έλεγα ότι όποιος διαβάσει προσεκτικά την εν λόγω δήλωση και όποιος τη διαβάσει μάλιστα θα μου επιτρέψει να σας πω και στα γερμανικά, στο πρωτότυπο γερμανικό κείμενο, δεν θα καταλήξει αναγκαστικά στα συμπεράσματα στα οποία μόλις μου είπατε. Άλλωστε θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του ΝΑΤΟ που λέει ότι αν δεν λυθεί, αν δεν εξευρεθεί λύση στο θέμα της ονομασίας, δεν μπορεί να προσκληθεί η γειτονική μας χώρα να γίνει μέλος της συμμαχίας. Εξ όσων θυμάμαι μάλιστα, η απόφαση αυτή ισχύει και είναι δεσμευτική για τα μέλη της συμμαχίας. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, κύριε.